Pasaulio lytiškių bendruomenė.
Kas yra pasaulio lytiškiai? Tai žmonės, kurie gimė ir užaugo Alytuje, o dabar išsibarstė ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Žmonės, kurie šiuo metu gyvena ne čia, tačiau myli savo miestą ir nuolat jaučia jo gyvenimo pulsą.
Šios dienos mūsų laidoje mūsų pašnekovė Rugilė Kapiliorė, gyvenanti Švedijoje, Stokholme, turinti konsultacinę įmonę ir padedanti Lietuvos verslo įmonėms žengti į Švedijos rinką. Bei žinoma, prisiminsime ir ketvirtąjį pasaulio alytiškių sambūrį įvykusi birželio mėnesį Dzūkijos sostinėje.
Laida Pasaulio alytiškių bendruomenė transliuojama penktadieniais 14:10. Laida skirta jums, visiems Alytaus žmonėms, kurie gyvena mieste, čia dirba ir kuria jo ateitį.
Pasaulio alytiškių bendruomenė. Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
Sveiki, bičiuliai, studijoje prie mikrofono Liudas, kaip girdėjote iš mūsų anonso. Šiandien mes viešėsime bent jau neakivaizdiniu būdu lietuvių bendruomenė Švedijoje. Taip aš norėčiau pasakyti, mūsų studijoje Rugilė Kapiliorė. Labai diena, Rugilė.
Labai diena visiems, malonu būti jūsų studijoje.
Nes be jokios abejonės mūsų laidoje Pasaulio lytiškių bendruomenė mes laiks nuo laiko ištraukime žmonės, kurie bent jau laikinai sugrįžta į gimtąjį miestą. Jūs šią vasarą viena iš jų ir ne tik šią vasarą. Su jūsų šeima man tenka bent jau susidurti vizualiai mieste ir mūsų pokalbio pradžioje aš norėčiau papasakoti, kaip jūs atsidūrėte Švedijoje, Stokholme, kokia jūsų gyvenimo istorija?
Trumpai, ta istorija yra 7 metų Švedijoje trukmės. Atsidūrėm turbūt ne tokie jau jauni Švedijoje, turėjome susikūrę bent jau socialinį gyvenimą Lietuvoje ir ta emigracija buvo pakankamai nelengva, vadinkime, tuo labiau, kad prieš tai yra tekę studijų metais pagyventi Amerikoje, Anglijoje ir aš visuomet sakiau, aš grįžtu į Lietuvą ir niekada neemigruosiu. Tai kažkuriais gyvenimo metais tas posakys niekada, nesakyk niekada, buvo tapęs tokiu kaip ir pagrindiniu, nes per tą laiką teko ir emigruoti ir vat tas emigravimas, vat vėlgi, nepavadinčiau to visai emigravimu, nes su Lietuva, lietuvybė, tie saitai, sakyčiau, netgi sustiprėjo. Ir vat vėlgi, grįžtant prie posakio, niekada, nesakyk niekada, aš turėjau tokį vieną lietuvių filologijos diplomą, kur ir aš esu sakiusi, niekada nedirbsiu mokytoje. Tai vat būtent išvažiavus į Švediją, kelis metus aš dirbau lietuvių kalbos mokytoje ir padėjau lietuvių vaikams įsilieti į švedišką bendruomenę. Ir šis principas veikia visoje Švedijoje, kadangi Švedija skatina būtent gimtosios kalbos mokymasi. Tai vėlgi, tai buvo, lietuvybė buvo visiškai čia pat ir neturbūt daugelis išvažiavęs sutiktų, kad labiau save kaip lietuvį atrandi išvažiavęs.
Taip, ir apie tai kalba ne vienas mūsų pašnekovas, kaip ir ta meilė gimtajam kraštui ir savo šaliai, jie atsiranda tada, kai tu esi šiek tiek, na, per tam tikrą atstumą, ar ne?
Taip.
Nors Švedija atrodo čia pat ranka pasiekiama, be jokios abejonės ir šiais laikais, va, tas brūkšnys, apie kurį buvo kalbėta anksčiau, kad, žinote, čia mes, čia mums sunku, mes čia vargstame, o štai jie ten išvažiavo, jie kūrė savo kokybišką gyvenimą. Ir ta takoskyra psichologinė prasme, mano nuomonė, buvo labai nenaudinga ir tiems, kurie čia gyvena, ir tiems, kurie išvykę. Visa laimė, kad ta takoskyra po truputį nyksta. Ar štai jūs prieš 7 metų, kai išvažiavote į Švediją, irgi buvo tas toks, na, nežinau, nepatogumo jausmas, kad aš esu imigrantė.
Aš asmeniškai iš tikrųjų to jausmo nejaučiau, bet labai sutinku su jumis, kad vis dėlto yra tos dvi grupės, mes ir jie. Ir būtent lietuvių turbūt nacionalinis bruožas yra žemas savęs vertinimas. Ir jeigu kažkam tam išvažiavusiam labiau sekasi, ar jis gauna darbą, tai iššaukia kaip ir, na, puolimą ir tos emocijos kiekvieną pusę sustiprina. Lygiai taip pat grįžusieji. Jie, na, galbūt perdėtai kitą kartą eskaluoja, kaip jiems gerai ten gyventi.
Taip.
Tai ir būtent vat, tas susipriešinimas ir plus tenka pastebėti, kad ir ta populiarioji žiniasklaida neretai tiesiog pateikia ne informacinius straipsnius apie emigrantus, bet sėkmės istorijas,
taip,
kas vėlgi pakursto tą ugnį. Tai vat tokios idėjos ir veiklos kaip jūsų pasaulio alitiškiai, kur natūraliai tas jausmas kyla, tai labai sveikintina ir būtent tą takoskyrą mažina.
Na štai jūs minėjote, kad keletą metų dirbote mokytoje ten, Švedijoje, Stokholme, ar ne, bet tai buvo vienas etapas, dabar jūsų veikla jau kiek kitokia, bet ji irgi tam tikra prasme su edukaciniu užtaisu, ar ne, galima sakyti.
Būtent, na, aš iš Lietuvos, kaip jokauju, eksportavau dar ir teisės diplomą, ir tarptautinės teisės magistrą. Tai labai norėjosi realizuoti save ir ten, nes aš ir išvažiuojant iš tikrųjų dirbau teisės srityje. Tai vat vėlgi tas lietuviškas turbūt kuklumas laiko prasme neatnešė naudos realizuojant save būtent teisės srity, bet lietuviškas atkaklumas ir užsispyrimas leido ilgainiui realizuoti save ir kaip teisininkė. Ir aš dirbau keletą metų Švedijos migracijos departamente teisininkė, kas iš pradžių atrodė, vat ta teisinė kalba švediškai.
Vau, wow, tuos mūsų klausytojas sakys, vau, wow, Švedijoje migracijos tarnyboje, ar ne, tai kiek reikia pastangų, gebėjimų ir kompetencijos?
Na, vat aš, kaip minėjau, išvažiavau kaip ir su, maniau, su pakankamai turtingu ir dideliu bagažu į Švediją, bet ten teko viską nuo nulio. Tai nuo to nulio, tai ir nuo kalbos, kas yra pagrindas, mano manimu. Ir vat būtent išmokus kalbą, tada pavyko visą tai. Žodžiu, kas nori, tas siekia ir tam pavyksta.
Vadinasi, tam tikrų užsispyrimų mes iš tikrųjų turime. Savivertė, čia jau kitas klausimas, štai jūs užsiminėte ir apie tai, ir man rodo, čia yra ne vienas akmuo į mūsų švietimo sistemą, ji žinoma nėra tik tai mokykla, darželis, tai yra ir mūsų šeima, tai irgi yra tam tikra edukacinė terpė, ir man atrodo, kad tas savivertės sumenkinimas, ugdant mūsų tą jaunąją kartą, tuos vaikus, kai jiems negalima daryti klaidų ir jie gyvena kartais vidinės baimės apsuptyje, mes atimame iš jų kur kas didesnės galimybės. Koks jūsų požiūris, jau turint dabar tą skandinavišką patirtį?
Na, turbūt Skandinavija ir Švedija garsėja laisvų auklėjimų ir šiek tiek kitokia ta švietimo sistema. Tai vat būtent vienas didžiausių turbūt privalumų gyventi ten ir leisti vaikus į būtent tokias ugdymo įstaigas. Na, iš tikrųjų, tai yra pagarba pirmiausia žmogui. Žmogus yra jau nuo pat gimimo yra žmogus.
Tai jau vat, asmenybė.
Jau asmenybė. Tai vat pradedama nuo to ir vaikai iš tikrųjų turi savo teisės, turi savo pareigas, bet jie ugdomi laisvi, pasaulietiški, laisvo mąstymo žmonės nuo pat mažens. Ir klysti, vat, kaip ir jūs liūdai minėjote, yra visiškai žmogiška ir tai yra būtina siekiant tobulėti.
Taip, nes tai yra patirtis.
Taip.
O ne vien tik tai tas minuso ženklas, kuri dažnai pas mūsų prideda vieną ar kitą gyvenimo klaidą, ar ne?
Būtent. Tai vat to lietuviams turbūt reikėtų ir palinkėti, kad geriau save vertinti ir nebijoti klysti.
Na, o kaip lietuviai, kuriems jūs dabar padedate, jūs konsultuojate įmonės, kurios galbūt nori eiti į Skandinavijos rinką, galbūt keletą sakinių galima būti apie tai, ar iš tikrųjų tai įmanoma padaryti ir kiek štai jūsų kompetencija jums padeda ten, Švedijoje?
Na, aš iš, vadinkim, saugios vietos valstybinėje tarnyboje nusprendžiau dar kartą išeiti iš komforto zonos ir išbandyti save versle. Ir keletą metų jau tai darau. Ir lietuviai ir skandinavai kaip ir turi daug ir panašumų, bet dažnai ir skirtumų. Ir tas pirmiausia, lietuviai verslininkai turėtų turėti ilgalaikę perspektyvas eidami į skandinavišką rinką. Turėtų pozicionuoti save kaip ilgalaikiai partneriai, kaip patikimi partneriai. Ir na, kuo Skandinavija garsėja ar išsiskiria iš kitų rinkų, tai kad ten užtrunka įsitvirtinti. Bet pliusas tai yra ilgalaikiai verslo santykiai gali būti sukūrėmi. Tai lietuviams sekasi, lietuvių daug ten, todėl aš ir nesijaučiu kažkokia, nesijaučia atskirties, nes tikrai begalė daug lietuvių, net ir dirbančių Švedijoje, darbo dienomis ir gyvenančių Lietuvoje. Mhm. Tai tiesiog lietuviams galim palinkėti drąsiai žengti ir pasitikėti savim ir kitą kartą nepervertinti savo galimybių vėlgi. A,
čia irgi labai svarbu, ar ne? Na, dabar sugrįžkime prie tam tikrų emocinių ryšių. Su visais mūsų pašnekovais laidoje mes kalbame apie tai, kiek svarbus emocinis ryšys ir aš tai vadinu emocinę skolą savo miestui. Na, skola galbūt toks žodis nelabai malonus, bet man atrodo visi mes jį jaučiame. Jaučiame tą šaknį kaip vienas iš pasaulio lytiškių dalyvių Vytaras Radzevičius sakė, niekur nerasi tokio skanaus maisto kaip pas savo mamą. Tai čia mes perfrazuojame, kad koks bebūtų tas mūsų miestas, jis vis tiek išlaiko tą emocinį krūvį. Kiek jums jis yra svarbus gyvenant štai Stokholme?
Na, į Alytų visuomet gera grįžti, gera matyti, kaip jis keičiasi, kaip gražėja, kaip žmonės keičia netgi savo įpročius, gera matyti sportuojančius, bėgiojančius, aktyviai laiką leidžiančius alitiškius, gera žiūrėti, kiek renginių, kiek kultūros čia yra. Tai visuomet buvo gera čia grįžti ir taip ir bus. Ir ta emocinė skola, kaip jūs minėjote, tai žinoma, kažkuria prasme tai būtent jinai ir yra, kaip aš minėjau, suvokiu, kad eksportavau du bakalauro diplomus ir kitą. Ir taip sakant, niekada nesakyk, galbūt ir fiziškai čia grįšim, bet be abejo, čia kvepia skaniau ta pati pušis, čia smagiau, žinoma.
Ir apie dar vieną tokį aspektą norėčiau pakalbėti. Man visada malonu, kai alitiškiai grįžta, nesvarbu, trumpam atostogoms, ilgesniam laikui ir grįžta su savo vaikais, kai kas su savo anūkais. Ir man visada įdomu, kaip jauni žmonės, vaikai, kurie auga dabar kitoje, kiek terpėje, galbūt kitoje kultūrinėje aplinkoje, kiek jiems tas miestas, močiutė, senelis, ta aplinka irgi yra aktuali ir svarbi, nes irgi turite dukrą ir aš ją sutinku su močiutė ir mes bandome pakalbėti, aš matau, kad tam tikras yra, na, toks santūrumas, galbūt čia Švedijos įtaka jau.
Taip, aš turiu du vaikus ir mes visuomet atostogų metu vasaromis grįžtame čia. Vaikus stengiuosi leisti į stovyklas, kad jie pažintų labiau lietuvišką kultūrą ir tos atskirties iš tikrųjų nesijaučia. Ir vaikai, vat pastebėjimas būtų gal visų emigrantų vaikams, kurie čia grįžta, juk čia tik močiutė, tik skanus maistas, tik atostogos, tik pramogos. Tai man atrodo, daugelis vaikų Lietuvą vis dėlto įsivaizduoja kaip šalį, kurioje gera gyventi.
Na, aš tikiuosi, kad iš tikrųjų tie jausmai išliks ir ta emocinė skola be skolos minusinio ženklo iš tikrųjų lydės ir tą jaunąją kartą, kurie su savo kompetencija, niekada nesakyk, niekada galbūt sugrįš ir sukurs tai, ko galbūt dabar mums trūksta, mūsų visuomenė, galbūt tai bus daugiau tolerancijos, tai bus daugiau atvirumo, daugiau kūrybiškumo. Šiandien aš, Rugilė, noriu Jums padėkoti, man buvo įdomu su Jumis kalbėti ir visada mūsų pašnekovams dėkojame Alytus Myliu ženklelį, aš noriu ir Jums padovanoti, keliausiai jis ko gero į Švediją. Ir mūsų pokalbio pabaigoje, kadangi Jūs buvote mūsų ketvirtajame pasaulio alitiškių sambūryje, apie jį mes trumpai kalbėsime jau po trumpos muzikinės pauzės. Koks jūsų įspūdis, kaip žmogaus, kuris, na štai, pateko į pikniką šalia Dailidės ežerėlio, puikus oras, atsipalaidavęs žmonės, koks buvo jūsų įspūdis, man įdomu.
Na, aš kaip ir minėjau, labai, labai smagu tokios iniciatyvos ir būtent ta lietuvių diaspora pasaulyje ir jinai yra didelė ir reikia būtent tą atskirtį mažinti ir išnaudoti būtent tos diasporos žinias,
patirtį, kompetenciją
stiprinti būtent Lietuvos valstybę ir visuomenę. Tai puiki iniciatyva ir gera būti čia.
Nes man atrodo, kad tai yra tokia, na, mikro bendruomenė, kuri po truputį plečiasi, kiekvienais metais mes pamatome vieną ar kitą žmogų iš kitos šalies, bet kuris sugrįžta, įsijungia ir mums tai yra, mano nuomonė, svarbiausias dalykas, jog nėra tos atskirties, nėra to tarpsnio tarp čia ir ten. Visi mes esame tos pačios šalies, to pačio miesto gyventojai, kurie džiaugiamės, kai miestui gerai, liūdime, kai galbūt sekasi mažiau. Ačiū Jums už tai, kad buvote mūsų studijos viešne. Dėkui.
Ačiū Jums, kad pakvietėt.
Pasaulio lytiškių bendruomenė.